Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Це подкасти на громадському радіо. При мікрофоні Анастасія Багліка. Ми говоримо з Іваном, координатором руху «Жовта стрічка». «Жовта стрічка», як ви знаєте, це громадянський рух спротиву. Тому прізвище Івана ми не розголошуємо. Говоримо про роботу «Жовтої стрічки» в окупованому Криму. З тривогою стежила за повідомленнями «Жовтої стрічки» про ваші зустрічі в окупованому Криму. Розкажіть більше. Я не знаю, можливо, викликати здивування і тривогу це ви і не хотіли, але викликали, тому що я намагалася собі в редакції уявити, як взагалі це можна організувати і провести. Не буду запитувати деталі, як можна, але просто розкажіть. По факту зустріч координаторів була вчора, чи вона відбулася?
Так, вона відбулася. І у нас вже був досвід проведення таємних зборів. Наприклад, минулого року, 18 травня, ми, можна сказати, провели найперший, можна сказати, мітинг після окупації Криму, на території Криму. Насамперед, ми провели таємний збір активістів 18 травня на День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. В трьох різних місцях. Це був перший досвід, де ми комунікували з кожним активістом. Тоді ми тільки починали працювати, і у нас було пару сотень лише в Криму людей. І ти намагаєшся розподілити їх по різних місцях, не оголошуючи публічно, щоб ФСБ не перекривали там площі, щоб поліцаї не ходили, щоб все було максимально безпечно. І комунікуєш з ними через інші меседжери, як Трімер, наприклад, де не надо номер телефону або якась реєстрація. Достатньо лише цей безпековий код. Або через український месенджер Криптос, або через Сигнал, якщо це вже координатор, кого ти знаєш. І цей досвід ми застосували і до цих зборів. Зустрілися з десятком дуже активних активістів Криму за останній рік. Лише в Сімферополі таке було. Було до 10 людей в Севастополі. Це ті, кому ми довіряли. І також Джанко, Ялта, Феодосія, Керч приєдналися до цього всього. І, можна сказати, головною дискусійною темою для нас було це те, щоб багатьох побачити вперше в обличчя. Тому що за рік роботи ви лише переписувались. Так, хоч ти бачиш оці сміливі обличчя, що це звичайні люди, супергерої. І дуже багато нових акцій придумали на наступні, можна сказати, місяці, особливо на 24 серпня, що стосується Криму. Там трішки ми плануємо навести шуму. А також обговорювали нове оновлення чат-боту «Разом», яке має точно завтра релізнутись. Зараз ми, можна сказати, на бета-тестуванні, де ми дуже значно спростили роботу всіх активістів, координацію з місцевими координаторами, а також безпекові такі моменти.
Ви так загадково сказали, що рік тому у вас було всього кілька сотень людей в окупованому Криму, що, звичайно, хочеться перепитати, скільки зараз. Я не знаю, чи ви дасте відповідь з міркувань безпеки, але тим не менше я запитаю.
Ні, ми так. Це у нас відкриті дані. Виходячи з статистики лише чат-боту, ми маємо, ну, окрім всіх користувачів, у нас є активна частина користувачів, які там щоденно надсилають якісь меседжі, або отримують завдання, читають інструкції, то у нас таких більше 3,5 тисячі людей. Це ті, хто фіксує воєнні злочини росіян, ті, хто фіксує пересування озброєння і техніки росіян, ті, хто повішали жовті стрічки, або друкують плакати лише і ховають в тайниках, ничках, ці всі закладки. Хтось шиє прапори і готує їх для майбутніх акцій, а також, коли будуть Збройні Сили заходити на півострів, всім будемо зустрічати. Хтось малює графіті, хтось закуповує фарбу в балончиках для цих графіті. І тому це таке велике ком'юніті, доволі унікальне. І найбільша сітка людей у нас в Криму, як це б нікого не дивувало, там дійсно дуже проактивні українці, які чекали просто цей сигнал, що можна діяти і діяти потрібно.
Скажіть такий момент. Заходи безпеки і ваші в цілому механізми роботи, вони відрізняються в Криму і на решті окупованих територій? Тому що все ж таки, ну, воно так думається, що є різниця між окупацією, яка триває 9 років, і окупацією, яка триває там 1,5 роки.
Абсолютно. Раніше я б сказав би, да, шалена просто різниця. Якщо б не враховувати сюди Крим, якщо врахувати новоокуповані території Запорізької, Херсонської області, частини Луганської і старі ОРДЛО, які були окуповані в 14-му, то різниця просто суттєва. Що працювати в Донецьку, Луганську – це нереально майже. Це залякане населення, репресоване. 90% виїхали звідти. Там лишилися єрі патріоти або ті українці, які просто не мали змоги виїхати. Або стали заручниками ситуації, коли вони вільно каталися через всі КПВВ до України підконтрольної, назад до окупованої частини. А після 22 лютого, коли Пушилін там заявив, що ми, що армія ВСУ йде в наступлення на Донецьк, закрилися всі кордони. І зараз вони просто не можуть виїхати. І не могли. І тому з цими людьми дуже тяжко працювати. Вони нікому не довіряють. Вони надзвичайно обережні. Але на фоні успіхів звільнення Херсона, на фоні тих сміливих акцій населення, коли, пам'ятаєте, росіяни заходили в місто, там закидували їх коктейлями Молотова, зупиняли техніку голіруч, там перекривали дороги, виходили на мітинги. Це дуже надихало людей, і вони бачили, що, ну, в принципі, боротися потрібно. От приклад боротьби, там Херсон чинив спротив півроку, хоп, Херсон звільнили, наприклад. Тут Мелітополь вже чинить спротив більше півроку, і, ймовірно, тут якби кінцевий результат один той самий буде. Окуповані території Харківської області, той самий Вовчанськ, де там 4-5 місяців всі активно так чинили спротив. Такі були полювання на місцевих колаборантів. Що сталося з тієї території? І де окупували? До Куп'янська. Ну, тому оці всі, можна сказати, такі маленькі елементи, вони збираються комом і якраз з тою частиною населення в Донецьку, Луганську області, яка ставиться дуже обережно через це все, воно в невеликих масштабах, але поступово потеплішало до нас і, можна сказати, все більш активніше приєднується. Це просто видно навіть у нас на каналі динаміку, там, де, наприклад, цілий тиждень контент-план Херсонщина, Запоріжжя, Крим, Херсонщина, Запоріжжя, Крим, все. Може, один пост Луганськ буде, або Алчевськ. А потім масово. Маріуполь, Волноваха, Алчевськ, Луганськ, Щастя, Докучаєвськ. І пішли всі міста. Бо люди бачать, там плюс 10 нових активістів там, в Луганській області. Пум, в Ровіньки. Всі Ровіньки розвішані жовтими стрічками. Хтось побачив з іншого міста, Солидара, наприклад, надихнулися і почали передавати інформацію про воєнні злочини росіян. Ну, це такий взаємопов'язаний процес, він просто неминучий.
Але все ж таки Крим інакший на фоні цього всього.
Неочікувано, якщо для мене. Я там не буду бити в груди, говорити, що це чекали, терпіли. Да, це дійсно так, але коли я з колегою запускали Крим, цю всю кампанію на Крим. Ми нічого не очікували, але бачили в серпні, пам'ятаєте, перші удари БПЛА по штабу Воєнно-морського флоту Росії в Севастополі. Бум, у нас сотня активістів взялося. Просто, ну, ми не знали, що бум плюс сотня. Потім, якого там 8 вересня, жовтня був, там пару прольотів Кримського моста з Ненацька впали. У нас з'явилося ще 500. І отакі всі моменти, коли там тривоги будуть включатися в Росії, потім робота ППО, невдала робота ППО, як ми бачимо в минулих 2-3 дні. А це вдає великий бум. І українці, кримські татари, які бачать це все, такі, ну, треба ті подіяти. Ми приєднуємося до руху спротиву, а росіяни пакують валізи, виїжджають. І оце воно таким всім комом збирається. Я навіть не скажу, що в мене є активісти, які спілкуються зі мною російською з Криму. Чисто українською. Не скажу, що я ідеально там спілкуюся, але жодний не спілкується зі мною російською. Це просто факт. Є дорослі, 18-19 років, коли окупували півострів, їм було скільки, 10-11. Камон, ви діти, аполітичні 100%. А тут за 9 років вони стали дуже проукраїнськими і спілкуються вільно українською мовою. Це просто феномен, парадокс. Але, напевно, так і мало бути.
А запитаю ще, ну, все ж таки, знову про заходи безпеки, трошки по-іншому переформулюю питання. Чи не виключаєте ви той момент, що от серед тих людей, які до вас йдуть, все ж таки може бути хтось, хто вирішив, відчуваючи деокупацію, яка наближається, відбілити, наприклад, свою репутацію або скористатися вами там для якраз для якогось такого, не те, що прям відбілення, а щоб потім казати, що от я там брав участь в Русі спротиву, я проукраїнський та і все, а попередні 8 років людина трошки іншим займалася.
Можливо, це якби...
Не виключено.
Звісно, це не виключено, але, як там говорять, війна все змінює, війна все спише і все таке. Хто знає? От, можливо, людина зрозуміла, що було все помилково. Я не хочу вдаватись в політику, не під запуск. Як вам Вілкул?
Ну, ви ж самі сказали, що не хочете вдаватись в політику. Але є різниця... Є різниця все ж таки між Вілкулом, який на неокупованій території жив, працював, займався своєю політичною діяльністю, і між людьми, які, наприклад, там умовно співпрацювали з росіянами, а потім передумали.
А тут лише точно верифікується все слідство. От я, можливо, їх примусили, або в них не було іншого вибору. Може, як, знаєте, зараз з енергодарівцями, які працюють на Запорізькій АЕС, там, де тебе примушують підписати контракт з Росатомом і шантажують вбивством сім'ї. А виїхати з міста ти не можеш. Евакуювати сім'ю. І що ти будеш? Кричать, ні, вбивайте, чиним спротив. Так люди роблять. Але якщо росіяни використовують цю крайність, то людина для збереження свого життя, своїх рідних, можливо, піде на такі кроки. Це абсолютно нормально в таких умовах, тобі потрібно просто вижити. Але у випадку ти співпрацюєш з росіянами, да, а потім потроху начав допомагати Збройним силам, так, передавати інформацію в Офісу Генерального прокурора, якісь документи таємні, які тобі, або не таємні, розпорядження, які ніде не публікуються, а вам, вашій установі вони є. І ти передавав потроху, так, збільшував це. Потім, може, почав розбішувати жовті стрічки, хто знає. Але у нас є люди, хто є в окупаційній владі Криму, і вони мені періодично надсилають документи. Прошу ознайомитись, ми отримали таке розпорядження там від типу Москви. Потім у нас тут постанова Республіки Крим, т.д. по таких-то, такі будуть прийматися дії. І вони мені не заїкаються ні за амністію, ні за чого. Вони мені передають чисто всі документи, я знаю, хто це, я знаю, хто вони працюють, і їм нічого не потрібно. Подальшу їх долю я абсолютно не можу уявити. Але вони свій внесок роблять.
Нагадаю, говоримо з координатором руху «Жовта стрічка» Іваном. Наша основна тема розмови – це робота руху в окупованому Криму. От розкажіть трошки про акцію «Жовті оголошення».
Ми стараємося взагалі з усіма координаторами, можна сказати, створювати нові, більш доступні, більш безпечні, легші методи спротиву. Наприклад, окей, жовті стрічки, у когось не може бути жовтої тканини. Хтось думає, що це небезпечно, тому що це відомий символ, особливо в окупації. Окей, хтось не може друкувати плакати, малювати графіті, хтось несміливий до такого, хтось працює на місцевій друкарні, і в нього є доступ до сотнями тисячі екземплярів газет, плакатів. Він їх спалює періодично на відео. Для нього це більш доступно, для нього це більш безпечно, але він так чи інакше чинить спротив. Тому ми якраз ввели новий такий метод «Жовті оголошення», де зверху великими літерами буде клікбейтне заголовок. Продаю, купляю, орендую все російське, щоб привернути увагу. А далі маленьким шрифтом щось більш патріотичне. Типу, продам... Не знаю, інформацію про пересування росіян на території Криму. Або куплю 5000 газет для подальшого їх спалювання. Орендую гараж для створення підпільної поліграфії. І ідея в тому, щоб ці жовті оголошення, їх було багато. Коли ти йдеш, наприклад, до себе додому, є під'їзд, дошка оголошень або стовп. І тебе іноді вони бісять, бо вони є всюди. Хтось намагається там припинити оцю всю, це все розклеювання, вони сіткою ці стовпи обводять, але все подальшому воно клеїться. Вони можуть бісити. А коли воно буде все жовте, і ти починаєш вчитися, ти розумієш, що тут вже тисячі оголошень в Криму, сотні в Мелітополі, і всі бачать. І тут такі маленькі екземпляри спротиву, можна здернути номерок, написати координатору або підписатись на наш канал. Жарти жартами, але я отримав десь 30 повідомлень від росіян, яка є робота, увидів ваше об'явлення в Севастополі.
Мається на увазі за гроші?
Да, він не прочитав, що там написано, бо він не знає цієї української. Він побачив, типу, робота 15 тисяч рублів в місяць. То, що там написано в рухі спротиву, там, окупаційній владі, жовта стрічка, він не дочитав. Він зірвав, написав, і він не включився взагалі в суть. Тому, значить, це працює. І той відгук від нашої аудиторії, від наших активістів, які ми отримуємо, він є дуже позитивним. Комусь це дуже легко робити. Хтось вдома з сім'єю може сісти ввечері, вирізати прямокутники, квадратики, власноруч написати, куплю, продам, там, відпочинок в Криму, замалювати хайлайтером жовтим, щоб воно кидалося одразу в очі, і піти розклеїти в себе в під'їзді. Хто зверне увагу, у когось це викликає посмішку, гарний настрій, і буде дарувати людям оцю надію, що деокупація скоро настане. Потрібно триматися, терпіти, допомагати Збройним силам, чинити спротив, щоб прискорити насамперед цю перемогу. І, можливо, людина, яка в повному відчаї, яку примушують взяти російський паспорт, не дають скласти іспити в університет для отримання освіти, або не надають медичні якісь послуги, і в нього може просто їхати криша. Але коли він побачить щось це українське в себе в під'їзді, по вулиці, біля роботи, це може йому подарувати оцей вогник, оцей маяк надії, що все буде, заспокойся і давай працювати разом. Так, це і основна мотивація наших людей приєднуватися і активно чинити спротив.
Я, звичайно, впевнена абсолютно, що окупаційна влада полює за вашими активістами. Що, не знаю навіть як запитати, тому що про заходи безпеки знову ж таки питати небезпечно, тому просто скажіть, наскільки взагалі розшук ваших активістів зараз актуальний для окупаційної влади?
Це залежить від регіону. Наприклад, тимчасово окуповані території Херсонської області, там активне полювання, там на кожен наш матеріал реагує окупаційна влада, на всіх своїх ресурсах, всіх каналах, навіть на 5 підписників, якщо це буде якогось маленького району, мікрорайону, канал, то вони відреагують на наш матеріал, напишуть, треба всіх відловити цих ждунів Збройних сил, то все фейки, не вірте, це не нова Каховка, там Нова Каховка вся проросійська, так не можна розвішувати. Але, наприклад, в тому самому Криму, спілкуючись з нашими активістами, які там мали розмову з ФСБшниками, яких підозрювали в нашій діяльності, затримували, то росіяни дуже бояться всього такого. І вони називають нас терористами, екстремістами, їх потрібно всіх виділити, виловити. Лише якщо взяти статистику з нашої сторінки Вікіпедії, то я отримую щодня попередження про змінення нашої статті, подають запити на видалення за екстремістську діяльність, відповідно, там в всяких законах Російської Федерації, щоб вона була видалена, наприклад, в певному регіоні, ніхто не міг її читати. Тому це трапляється. Затримують, активно полюють. В Мелітополі надзвичайно складно працювати нашим людям, тому що коли активіст сфотографував, наприклад, наш плакат біля, умовно, другого ліцею, де проживають кадирівці, ми це опублікували через тиждень для безпеки. Але після нашої публікації посилюються так патрулі в місті, обшуки, в пошуках цих людей, переглядаються по відеокамерам, хто там був там за останні пару днів. І вони намагаються так віднайти ту людину, яка це зробила фотографію. Їм страшно. Якщо ми їх сфотографували, то яка вірогідність того, що Збройні Сили також знають, що там кадирівці є? Та 100%.
Я от на сам кінець скажу коротко, що сподіваюся, що не знаходили ваших активістів, але тим не менше дізнаємося про це вже тоді, коли ви зможете вільно розповідати.
Абсолютно вірно. На жаль, є такі випадки, вони поодинокі, але, знаєте, кожен українець в окупації є умовним партизаном. Хтось чинить спротив з нами, хтось зі злою мавкою, жіночим рухом спротивом, хтось в інших якихось партизанських таких загонах, і всі знають, що українці передають інформацію про росіян збройним силам. І тому ці панічні настрої, вони дуже спостерігаються серед росіян.
Координатор громадянського руху «Спротиву» «Жовтострічка» Іван. На громадському радіо ми говорили про роботу руху в окупованому Криму.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.